Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Mateo, capitro quina versoi 1 gis dec du. En tiu tempo Jesuo vidinte la homa masoin supren iris sur la monton, cae instruis ilin dirante, felicei, estas la malricei en spirito, char ilia estas la regno de la cielo. Citiu evangelia texto estas uno el plei belai cae plei poesiai fragmentoi de la Biblio, uno el tiui conata de ciui cristanoi. Tamen, iu sense, tiu fam conatezzo mal helpas al ni bone compreni la texton. En la structuro de la Evangelio lau Mateo, la beatezoi trovigas ce la comenzo de la predico sur la monto, unua momento de la publica agado cae servado de Jesuo. Tial, ili formas la unuan proclamon, cae ec resumon de la predicado de Jesuo. La ideoi de Jesuo contrastas cun la valoroi de la mondo, ecce contraudiras ilin, ili aspectas sen sensagio. Tiam Jesu annonsas la regnon, li tui trovigas mese de perforto, causita de la malconsento de la Nazaretanoi. Tiui, ciui lin sequas, devas shangi sian viv conduton, por cion gaini, ciu spezza homa logico renversigas. La regno trovigas ne en super regado au energio, sed en respondezza cun laboro cun Jesuo el Nazareto. Vivi kiel li, obeante sen reserve la volon de Dio. Surprenas la cruzon, tiu kiu el tenas, gis funde, la peson de la crudai viv miseroi. Tiu kiu clopodas agadi, en la servado al Dio, cai por la bono de la proximuloi, gis tutezza sin ofero. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Iam estas tempo por presenti al vinian cutiman rubricon dedicitan al pritracto de correspondagioi alvenintai al nia redaccio dum la monato. La unua lettercesto de 2015 confirmas la malcrescon de la nombro da alvenantai correspondagioi, sed restas varia la enhavo, iom che ni faros du partan lettercheston. Ci vespere cae venonta dimance. Unue ioma resumo pri la faritai elsendoi. En januaro ni elsendis dec tri foie. En februaro vi povos auscultinin dec du foie. Cun laboras en nia redaczio pastro Stefano Uxtipols cae Carlo Sarandrea. La jaudan rubricon redactas pastro Battista Cadei. La letteroi ricevitai en januaro estis quar dec nau el dec quar landoi. Germanio cun dexes letteroi confirmas sian unuan locon. Dua loce estas Ceca Respublico cun nau letteroi. Francio estas ila tria loco, quin letteroi. Sequas Britio, Pollando, Bulgario, Italio, Nederlando, Estonio, Irano, Coreio, Norvegio, Portugalio, cae Svedio. La ret postae letteroi estis dexes. En tute alvenis sesdec quin correspondagioi. Antau la pritracto de la alvenintai correspondagioi, ni desiras aligi alla ondo da bondesiroi, ciui atingis signoron Günther Becca, ciu pasint marde la 12 de januaro festis sian 75 nascigia da Trevenon. Signoro Becca estas honora presidanto de Teio cae de Sarlanda Esperanto Ligo, cae fondinto cae constanta directoro della Becker-Meisberger Instituto, sed li e ancau estas conata, pro sia subteno de radio elsendoi en Esperanto. Alian coran bondesiron ni adresas al nia auscultanto poeto Bogusław Sobol, chiu comence de januaro farigis sepdec iaragia. Cai ni adresas ancau bondesiron al alia auscultanto chiu festis nascige da Trevenon dum januaro, temas per il signoro Carlo Geloso, Italio. La posto dum januaro liveris daure crisnascain cae nove iaraina bondesiroin. Coran dancon cae reciprocain bondesiroin do al Marian Uaba, František Havli, Jean Mourier, Vyacheslav Chromov, cilasta interalia aldonis latin lingovan bondesiron por ciui redaczioi de Radio Vaticana, cae la stabanoi della centra officeio de Universala Esperanto Associo, la presidenza dei cue Miloslav Švaček, ripetis al ni messaggi al ciui auscultanto i de nia Esperanto programo, sian Christnaskan kai nov jaran bondesiron, kai desiron de dia beno al ciui. Mi devas rimarchi che la bondesiro i surhavis specialan nuanzon post la decembra mar tremo en sudorienta Asio. Exemple, signoro Hervé Mougin volis esprimi sia in solidarezza in sento in alla collegoi della redazio i denia radio stazio, chies lingovoi estas tiui della landoi trafitai della tsunamo. Scribis signoro Mougin al niai compatintai gefratoi, chiui suferas la mond conatan tsunamon, ni pensas tut core cae simpatie, dum tiuci unua tago della nova iaro 2020. Dio ebligu alla tuta homaro, fratezze, rapide cae successe, unuigi por helpi al ili, sam kiel alla aliai suferantoi tra la mondo. Signoro Godfredo van der Geik scribis che ne eviteble la memoro pri la pasinta Christnaska festo staras sub la ombro della terura i secvoi della tsunamo en orienta Asio. Anca ula papo aldonas signoro van der Geik esprimis compaton alla multega i victimoi. Li recomendis la multa nombra in mortintoin alla dia cor favoro, ca instigis ciuin credantoin, ca ciuin bonavola in homoin, malavare contribui por la victimoi, al donante che la ecclesio devas antau iri en la helpo. Citiui vortoi memorigis al mi, daurigas signoro van der Geik, la parola donna della papo della 22 de settembre 2001, unu tagon post la terura atenfego en usono. Anca utiam la papo reagis recte e la coro, per consolai cae curagigai vortoi. Signoro van der Geik affable sendis al ni sian mallongan poemon, quies temo ligigias cun la papa parolado. Lia versagio volas instigi onin, nenur suprage festi la Christnaskon, sed, sam kiel la tri magoi, persiste secvi la stelon gis la fino, por trovi la savanton cae credi. Signoro Bruno Naibaro, al ciu ni sendas apartan saluton cae bondesiron, post travivitai san problemetoi, esprimas la esperon che la catastrofo instruos alla statestroi ne batali unu contra la alia, sed cun labori ce naturai catastrofoi. Anca u professoro doctoro Rokuro Makabe substrecas la necesson de solidarezzo, ciui helpu ilin laueble. Li crome taxis bonege che la papo celebrigis solenan meson por la victimoi de tiu catastrofo, quiu, memorigas professoro Makabe, estigis prescau tiom da mortintoi quiom la atom bombo sur Hiroshima. Caregai gefratoi, iam finigis la tempo ie nia dispono, quiel ni diris comence, ni daurigos la letterceston venontan dimancion, cae ni rememorigas nun nian adreson, Radio Vaticana, Esperanto Redaczio, 00120 Vaticana Urbo, Rete Poste, Esperanto, Helico, vatiradio.va. Gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la 2 Europa Reto de Radio Vaticana. Salutas vin Carlo Sarandrea cun regisoro Quirino Micocci. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.